Բարիօր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Որքան էլ սերտ է կինոյի եւ գրականության կապը, այնուամենայնիվ նրանք տարբեր լեզուներ ունեն։ Որքան էլ ազգակից են եւ հավասարապես են ծառայում արվեստին ու տեսակներին, հաճախ են հեռանում իրարից։ Կինոն միասնական աշխատանքի արդյունք է, կինոն խաղ է։ Բայց եւ այնպես, կինոին եւ գրականությանը միավորում է տեքստը, այսինքն խոսքը, խոսք, որը հնչում է եւ խոսք, որը տեսլանում է կադրերում, տարածության եւ ժամանակի, լույսի եւ գույնի համապատկերում։ Եվ իսկապես, ինչպիսին է կինոյի եւ գրականության իրական կապը, որքան են ազդվում նրանք միմյանցից եւ ուր կարող է տանել գրական տեքստը կինոյին։ Այս եւ նման հարցերի շուրջ այսօր կզրուցեն կինոգետ, արվեստագիտության թեկնածու, հարցակագիր, Հայացք մեր կինոյին հայտնի գրքի հեղինակ Ծիրանույշ Գալստյանին։ Բարև ձեզ, Ծիրանույշ։
Բարև ձեզ։
Ով կամ ովքեր են եղել ձեր գրականության ուսուցիչները, արժևորում եք նրանց դերը ձեր կյանքում տարիների հեռվից։
Ուսուցիչ շատ մեծ հասկացություն է։ Ես հատկապես արևելյան իմաստով այդպես ուսուցիչ հասկացության առաջ մեծ խոնարհում ունեմ, եւ այդ իմաստով իհարկե ինձ համար շատ թանկ ու սիրելի է Վիլյամ Սարոյանը, Գրիգոր Զոհրապը, մեր հայրենակիցներից, հատկապես եթե արցակի մասին է խոսքը, Բակունցի պատմվածքներ կան, որ իսկապես շատ ուսանելի են, Վահրամ Փափազյանի արցակն եմ շատ սիրում, ամենաշքեղ այսպես հայերեններից մեկը, որ երբևէ կարդացել եմ, եւ իհարկե Կոստանզարյանի գրական տեքստը, լեզուն եւ այն մշակույթը, որ ինքը գրում էր։ Եվ եթե շատ կարճ պատասխանեմ, ապա Չարենցը եւ նրանք, ում սիրում էր Չարենցը։
Ձեր պատմվածքների առաջին ժողովածուն, նրա ճակատագիրը, պատրաստվում եք հանդես գալ նոր գրքով, եթե այո, ապա ինչպիսի բովանդակություն կունենա։
Այդ ժողովածուն այդպես փոքր 100 տպականակով էի կարողացել տպագրել իմ միջոցներով, եւ դրանից հետո գրված պատմվածքները այս տարիների ընթացքում 2002-ից հետո կարծում եմ, որ կարող են հավաքվել մեկ նոր ժողովածուի մեջ, բայց այդ նոր պատմվածքների կողքին կլինեն նաև որոշ գործեր այդ առաջին ժողովածուից, եւ եթե բովանդակության մասին ենք խոսում, ինձ համար էլ է անսպասելի հաճախ լինում, թե ինչի մասին է գրվում պատմվածքը, եւ հետո ամեն մի նյութ կարծես թելադրում է իր ձևը, եւ հանկարծ դու ինքդ հայտնաբերում ես, որ այստեղ դու փոխվեցիր ոճական նաեւ իմաստով, այդպես նյութը ինքը իր ձևն է թելադրում, բովանդակությունը այսպես տարբեր պատե թե անպատեղ, չգիտեմ ինչպես միջից դուրս է գալիս, դուրս պորցնում, քեզ հանգիս չի տալիս, մինչև գրես։
Իսկ ինչ է նշանակում կինոյի տեքստ։ Ճիշտ է արդյոք այն միտքը, թե կինոյում լսվողն է մեծացնում ֆիլմի նշանակությունը։
Հին հույներից, Արիստոտելից սկսած, խոսում ենք ձևի եւ բովանդակության միասնության մասին։ Իրականում, եթե օրինակ այսպես պատմվածքի օրինակ վերեմ, պատմվածքի իմաստը անհնար է անջատել նրա բովանդակությունից, եւ առհասարակ ձևի եւ բովանդակության միասնությունը ապահովում է ստեղծագործության ամբողջականությունը, օրգանիկ լինելը։ Հիմնականում իհարկե հանդիսատեսին հետաքրքրում է սյուժեն, հետաքրքրում է սյուժեն, որը ոչ միայն գործողության միջոցով է հասնում իրեն, այլ նաև դիալոգների, երկխոսությունների ձևով, եւ հաճախ որոշ հեղինակներ այնքան են մոռանում կինոյի կարևորագույն առաքելության, հա, պատկերների միջոցով խոսելու մասին, որ հաճախ նայում ես ֆիլմ է, բայց կարող է ռադիո ներկայացման նման անկալվել։ Դա հարիր է ավելի հեռուստատեսային ֆորմատին եւ սերիալներին, բայց իրական կինոն չեմ ասում, որ խոսքը այնտեղ պիտի կարևորված չլինի, բայց իրական կինոն պատկերներով է խոսում, պատկերների օգնությամբ առավելապես։ Մենք պետք է այդ պատմությունը, որ մեզ պատմվում է տարբեր հերոսների եւ իրենց
ճակատագրերի,
այո, ճակատագրերի իրենց միջոցով մեզ պատմություն է ներկայացվում, բայց այդ ամենը պիտի յուրօրինակ պատկերային աշխարհով նաեւ ներկայանա, եւ այդ դեպքում մենք գործ ունենք լիարժեք կինո ստեղծագործության հետ, եւ ոչ թե ինչ որ մի սցենարի կամ թեկուզ արժեքավոր գրական գործի իլյուստրացիայի նկարազարդման։ Այ կան բարեխիղճ էկրանավորումներ, նկարազարդումներ, բայց դրանք լիարժեք կինեմատոգրաֆիկ ստեղծագործություն չեն կարող համարվել։
Այսինքն տեքստը ձուլվում է շարժմանը, գույնին, լույսին,
այո, գույն, պատկեր, շարժում անպայման, հենց կինեմատոգրաֆ, սինեմատոգրաֆ նշանակում է շարժում, շարժումը գրանցել, այսինքն իր բնախոսությամբ կինոն հենց շարժումը գրանցելու առաքելություն ունի, բայց իհարկե այդ շարժումը գրանցվում է ոչ թե մեխանիկորեն, այլ գեղագիտորեն, նշանակում է պատկերներ են ստեղծվում լույսի օգնությամբ, նաև այնպիսի պատկերներ են ստանում կադրում, որ իրականում հաճախ դրանք անհնար է տեսնել կամ ունենալ։
Բայց կան ֆիլմեր, որտեղ հանկարծ առանձնանում է տեքստը եւ ուշ գնանում այնքան, որ իր վրա է սևեռում հանդիսատեսի ուշադրությունը, այսինքն զրույցը, չէ՞, այդ երկխոսությունները հագեցած, կամ թեկուզ մի հերոսի առանձին խոսակցություն առանձնանում, բարձրանում է, չէ՞։
Անպայման, պատկերի եւ ձայնի փոխհարաբերությունների վրա պետք է կառուցված լինի։ Տեսեք, սկզբում կինոն համր էր տեխնիկական պատճառներով, որովհետեւ ձայնը դեռ չէին կարող գրել, եւ այդ ժամանակ սկսեցին խոսքի այսպես ներկայությունը ապահովել տիտրերի միջոցով, լուսագրերի միջոցով, որոշ չափով, բայց առավելապես համր կինոն հենվում էր պատկերի վրա, պատկերաշարի վրա, եւ այդ իմաստով ինչ որտեղ ավելի կատարյալ է, կարող ենք ասել, բայց հետո երբ ձայնը մտավ կինո, սկզբում վերածվեց իսկապես խոսող թատրոն, խոսող գլուխներով լցվեց այսպես էկրանը, որը կինոյի համար կարող էր վախճան դառնալ, եւ եթե չգտնվեր այդ հայտնի այդ մոտեցումը, որ պատկերը եւ ձայնը պետք է ասինխրոն լինեն, այդ Էյզենշտեյնի, Պուդովկինի, այո, իրենց այդ հայտը, որ իրեն գրեցին ձայնային ֆիլմին վերաբերող, ինչու ասինխրոնությունը ապահովում է ստեղծագործական օգտագործում ձայնի, եւ որպեսզի մեկը մյուսին չնվագակցեն, ոչ թե մենք տեսնենք այն, ինչ խոսվում է, եւ խոսվի այն, ինչ որ մեզ ցույց են տալիս, եւ մեկնաբանի այն, ինչ ցույց ենք տալիս խոսքը, այլ ցանկալի է առավելապես, որ յուրօրինակ փոխհարաբերություններ լինեն պատկերի եւ ձայնի, խոսքի միջեւ։
Ես հիշեցի Երանկյունի ֆիլմում փոքրիկ տղայի խոսքը, երբ պատմում է իր ընտանիքի, իր մասին, չէ, դարբինների, ինչքան առանձնանում է, չէ, տեքստը, եւ հետաքրքիր ձև վերցնում։
Այո, այդ փոքրիկ հերոսը ինքը այդ երկու աշխարհների միջև այսպես կապող պերսոնաժ է,
պատմողն է,
ինքը պատմողն է, եւ ինքը եւ յուրային է այդ փոքրիկ, ուրեմն, աշխարհում, միկրոաշխարհում, որպիսին դարբնոցն է, եւ միևնույն ժամանակ արտաքին աշխարհի ներկայացուցիչն է, այսպես երկու այդ աշխարհներին իրար հետ կապող օղակն է, եւ շատ հետաքրքիր, միևնույն ժամանակ միտումնավոր, գեղագիտական առումով միտումնավոր պրիմիտիվիստական էսթետիկայից օգտվել են այդտեղ սցենարի հեղինակ Աղասի Այվազյանը իր մտահղացման մեջ տեքստային առումով, եւ Հենրիկ Մալյանը կինոռեժիսոր, երբ փորձել է, ուրեմն, նյութականացնել, մարմնավորել այդ տեքստը, եւ այդտեղ շատ այսպես նուրբ ու գեղեցիկ հարաբերություններ կան, օրինակ ես հիմա հիշեցի այդ պահը, երբ այդ Սև ռադիոն, որ պատերազմի այդ բանն է գուժում, սկիզբը, եւ մանկական այդ ձևակերպումը հրաշալի, որ ասում է, եւ մի օր ռադիոյի միջից դուրս եկավ պատերազմը, սա շատ մետաֆորիկ ձևակերպում է, եւ ոչ ոք չի կարող պատկերացնել ինչպես է ռադիոյի միջից պատերազմը դուրս գալիս, բայց հենց այդ փոխաբերական, գրական այդ հրաշալի խոսքը եւ այդ կադրերը իրար հետ շատ համահունչ են, եւ հետո այդ երեխայի արդեն վասքը դեպի Երանկյունի դարբնոց, որպեսի մեծերին իմաց տա։
Կինոն ամբողջ աշխարհում ամենասիրված արվեստի տեսակ կարելի է համարել, եւ դերասաններ, ովքեր խաղում են կինոյում եւ խոսք են ասում, նրանց մասին խոսենք, որքան գրագետ պիտի լինի արտիստը, որքան է կարևորում նրա կապը նաեւ գրականության հետ, գիտելիքների պաշարը։
Ես վստահ եմ, որ եթե ինչ-որ մեկին հաջողվել է դառնալ մեծ դերասան, հիմնականում իրենք շատ կարդացած մարդիկ են եղել,
ինտելեկտուալներ են,
նույնը ռեժիսորների մասին, եւ իմիջիալոց, որ շատերին թվում է, թե օպերատորին աչքն է բավական, ես համաձայն չեմ, այսինքն երբեք գրականության իմացությունը եւ շատ գիր կարդալը երբեք չի կարող վնասել, ես առավել քան համոզված եմ, դերասանը պաշար պետք է ունենա, եւ այդ պաշարը ակամա աշխատում է իր մեջ, անկախ նաեւ թե ինքը ինչ դեր է խաղում, միայն Շեքսպիրյան հերոսներ կերտելիս չէ, որ պետք է ինտելեկտ եւ պաշար ունենալ, ինչպես ասում են, հիմարի դեր խաղալու համար էլ է պետք խելացի լինել
եւ հազնիվ խաղալ
եւ համոզիչ խաղալ, նաեւ հիմարի հավաստի կերպ ստեղծելու համար պետք է ինքը դերասանը չպիտի հիմար լինի, այլ հակառակը պետք է խելացի լինի, կամ ասենք թե հարբածի դեր խաղալու համար նույնպես պետք է ինքը սթափ լինի, միայն սթափ վիճակում կարելի է հարբածի դեր խաղալ, բայց իհարկե ես չէի ուզի այսպես միայն բանաձևելով այդպես արտահայտել իմ մոտեցումը դերասանական արվեստին, որովհետև այդտեղ շատ կարևոր է պրոֆեսիոնալիզմը, հենց բուն դերասանական արվեստի իմացության մասին է խոսքը, այդտեղ շատ կարևոր է ռեժիսոր դերասան փոխհարաբերությունը, ինչ որտեղ նաև դերասանի կենսափորձը։ Ավելացնեմ նաև, որ թատրոնի եւ կինոյի ներկայացրած պահանջները դերասանին բավական տարբեր են, թեև հիմքում ընկած է լի դերասանական արվեստը, բայց կինոյում խաղալը եւ թատրոնում խաղալը բավական տարբեր բաներ են։
Գրականություն առարկան դպրոցում ինչպիսի տեղ պիտի զբաղեցնի աշակերտի դասացուցակում եւ կյանքում, եւ ինչ է կարծում, հայկական ո՞ր ֆիլմերը պիտի դիտվեն եւ ընդգրկվեն դպրոցական ծրագրերում։
Եթե առաջին հարցից սկսենք, ապա գրականությունը առհասարակ հոգեկերտվածքի հարցն է լուծում, այսինքն մեր երեխաները ինչպես են ձևավորվում, ինչպիսին են դառնում, այդտեղ ամենավճռական, ամենավճռորոշ դերերից մեկը գրականությանն է վերապահված, և գրականության ժամերը, երբ ես լսում եմ այսպես կողքից, որ դպրոցում այսպես կրճատում են,
կարող երկրորդական առարկա դառնալ,
երբ լսեցի տարիներ առաջ, որ ինչ կարիք կա կարդալու 9-րդ դասարանում, ասենք այդ պատանեկան տարիքում, դեռ դպրոցի վերջին դասարաններում, իբր դեռ երեխաները պատրաստ չեն կարդալու մեծ գրականություն, ասենք Տոլստոյ, Դոստոևսկի, ես բարեր չեմ գտնում այդ անհեթեցությունը որակելու համար, իսկապես բարեր չեմ գտնում, ես չգիտեմ դա միտումնավոր, այսպես վնասարարություն է ապագա սերնդին ուղված, թե սա այսպես սկզբունքային տգիտություն է, ես բարեր չեմ գտնում հասկանալու համար, թե ինչի հիման վրա են իրենք այդպիսի եզրակացություններ արել, հանգել նման եզրակացությունների, գիտեք ինչ, հենց այդ տարիքում, այդպես հա, մինչև դպրոցը ավարտելը, մարդը իբրև անհատականություն հիմնականում ձևավորվում է, հետո արդեն ուսանողական տարիներին շարունակվում է, եւ ըստ էության մասնագիտության ընտրությամբ արդեն պայմանավորված, ուրեմն շատ դեպքերում կստացվի, որ այդպես էլ, ուրեմն իրենք պետք է ծանոթ չլինեն, հա, այդ մեծ գրականությանը, այդ դեպքում ովքեր են իրենք լինելու, այդ լիցեյում սովորող պատանիները, Պուշկին, Լերմոնտով եւ իրենց բոլոր ընկերները, եթե մենք նայենք, թե ինչ առարկաներ են անցել և ինչ մանրամասնությամբ է ուսումնասիրվել բանաստեղծության կառուցվածքը, որ հետո արդեն բանասիրական, այսպես համասարանի բանասիրական բաժիններում են այդպես սովորել, կամ իրենք լատիներ են, հին հունար են, հա, և ուրիշ օտար լեզուներ, միաժամանակ քանի լեզու են այդ տարիներին սովորել իրենք, և դա բնավ չէր նշանակում, որ իրենք բոլորը պիտի պոետ դառնային, ուրեմն բոլոր այդ առարկաները, այդ գերմանական կրթության ընդ որում հիմքներ, այսպես հիմքում գերմանական դպրոցներ իրենց կրթության, ռուսական կրթության հիմքում գերմանականն է եղել, եւ հետո այդ կայսերական ժամանակներից այսպես սովետականը այդ հիմքը վերցրեց, եւ եթե գաղափարական բաները դնենք մի կողմ, այդ գաղափարախոսական, ուրեմն բոլոր առարկաները, որոնք իհարկե անհեթեցություն էին, բայց մնացած բնագիտությունները, գրականություն եւ այլ, այդ առումով դա ուղղակի կատարյալ դպրոց էր,
կրկնում եմ, եթե հանենք մի կողմ բոլոր այդ հասարակագիտական եւ գաղափարախոսական բոլոր այդ պարտադրանքները եւ հասկանալի դարձավ, որ փաստորեն անկախանալուց հետո ինչ ուզեցին անել առաջին հերթին, ուզեցին քանդել դպրոցը, կրթական համակարգը, որպեսզի մենք իբրև երկիր, իբրև ազգ չկարողանանք այդ նոր ժամանակներում կայանալ։ Այդտեղից սկսվեց։ Եվ իհարկե դրան զուգահեռ քանդվում էր արդյունաբերությունը, քանդվում էր գիտությունը, բայց երբ դպրոցն էին քանդում, այդ նշանակում է, որ մի քանի սերունդ գրեթե մենք կորցնում էինք։ Իսկ եթե ֆիլմերի մասին է խոսքը, հայկական ֆիլմերից, իհարկե ձեր նշած Եռանկյունին առաջին հերթին, որովհետև կարծում եմ, որ հոգեկերտվածքի առումով պարտադիր ֆիլմ է, իհարկե Սարոյան եղբայրները,
Բարձր դասարան,
իհարկե Ֆրունզե Դովլաթյանի Երկունքը, շատ կարևոր ֆիլմ, կարելի է շատ ֆիլմեր այսպես հիշատակել, Բագրատ Հովանիսյանի Հնձանը ֆիլմն եմ շատ կարևորում, Դմիտրի Կեսայանցի ֆիլմերից, Կարեն Գևորքյանի, եւ իհարկե գիտեք շատ վատ է, որ այսպես առաջին շրջանը, համր շրջանը կինոյի մեր ընդհուպ մինչև առաջին հնչուն կինոնկար Պեպո, այ այդ շրջանը գրեթե անհայտ է նոր սերունդներին, իսկ առհասարակ հին ու նոր սերունդներին էլ անհայտ է մեր նոր հայկական կինոն։ Մենք այսպիսի լուրջ խնդիր ունենք, այսինքն ժողովրդի եւ ազգային ֆիլմարվեստի կապը կտրվել է, հատկապես այս վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում, եւ բանը հասել է այնտեղ, որ շատ համոզված կարծիքներ կան, որ իբր հայ կինո չի եղել ու հիմա էլ չկա։
Այդ դեպքում միթե ճիշտ չէ կինոարվեստ առարկայի ուսուցումը դպրոցական ծրագրում, չէ՞ որ լավ մատուցման դեպքում այն հիանալի ճաշակ կձևավորի։
Այո, առհասարակ այսպես արվեստի ուսուցանում, գեղագիտություն կանվանեն, թե կերպարվեստի գործերի հետ ծանոթություն, այդ թվում նաև կարող է ընդգրկվել
կինոյի ֆիլմը եւ ֆիլմը ցուցադրի պատմությունը ֆիլմի։
Շատ իրավացի եք։ Կարծում եմ, որ դա կրթության այսպես կարևոր մաս պետք է լինի։
Մամատ, այսօր նոր ձևավորող ծրագրերում արդեն
պետք է ընդգրկվի։ Իհարկե երևի մի քիչ այլ հիմունքներով, գուցե այդ ֆակուլտատիվ անվանենք թե ինչպես, բայց այն, որ արվեստը առհասարակ կրթության կարևոր մաս է եւ մարդու անհատականության ձևավորման հարցում կարևորագույն այսպես դերակատարությունն ունի, ինչպես եւ պատմության իմացությունը։
Հայոց ռեժիսորներն են մեզտեղ տվել սցենարի գոյությանը եւ այն ճիշտ կատարելուն, որտեղ սցենարն էլ չէ, պիտի ճիշտ տեղը տեղին մատուցվի։
Շատ իրավացի եք, ես կարող եմ նույնիսկ այդպես բանաձևում այդպեսի անել, ասելով, որ լավ սցենարը ընդամենը շանս ունի լավ ֆիլմ դառնալու, իսկ վատ սցենարը առհասարակ ոչ մի շանս չունի, իսկ լավը ունի ընդամենը շանս, որովհետեւ կարելի է փչացնել շատ լավ սցենարը էկրանավորելու ճանապարհին ընթացքում, կամ կարելի է սցենարը արժանի կերպով իրականացնել, բեմադրել, նկարել եւ ներկայացնել հանդիսատեսի ուշադրությանը։ Խոսքի եւ կինոյի այսպես
սինթեզը,
կապը եւ սինթեզը շատ խորքային պրոցես է իրականում, եւ իհարկե տեսության իմացությունը միշտ չէ, որ այսպես շատ պարտադիր է, կարելի է ունենալ տաղանդ եւ պրոֆեսիոնալիզմ ձեռք բերելով արդեն նաեւ շատ դեպքերում ինտուիտիվ կրահել, թե ինչպես կարելի է խոսքի եւ պատկերի ուրեմն հարաբերությունը կառուցել, եթե կա պրոֆեսիոնալիզմ, բայց եթե փորձում ենք մի քիչ էլ այսպես հենվել տեսական գիտելիքի վրա, ապա կարելի այսպիսի զուգահեռներ տանել։ Կինոն ինքը նույնպես տեքստ է, եւ պատահական չէ, որ կինոյի տեսությունը շատ առումով օգտվել է եւ սկսած սկզբից եւ մինչ հիմա սինտաքսիսի, այդ շարահյուսության օրենքներից է օգտվում, սակայն դրանք տեղայնացվում են ըստ այս արվեստի արտահայտչամիջոցների։ Տեսեք, ասենք մոնտաժը, հա, այդ որ ապահովում է շարահյուսությունը եւ ֆիլմի ռիթմը եւ տեսարանների այսպես մեկից մյուսին անցումը, տարածության եւ ժամանակի ուրեմն խմբագրումը մոնտաժի միջոցով բոլոր այդ թռիչքները որտեղի են ունենում դրանք բոլորը նույնպես կոչված են տեքստ հյուսելու սակայն սա արդեն կինեմատոգրաֆիկ տեքստ է որտեղ պատկերն է ամենահիմնական հենասյունը բայց իհարկե անկարևոր չէ նաեւ խոսքը Կինոյում օգտագործվում է նաև այդպես պատմողի 1-1 ձայն, այսինքն ինչ որ այսպես գրականությունից եկած բաներ ակամա թափանցել են
կինո։ Համարյա թե նույն ձայնն ունեն։
Արտակադրային այսպես ձայնի օգնությանն են դիմում, կամ ասենք հիշողությունն է մտնում եւ այդտեղ նորից հերոսի այսպես ինչ որ պատմած։ Այո, գրականությունից այս կամ այն չափով սնվել եւ սնվում է կինոն, սակայն
այ բոլոր ռեժիսորներն են, հա, երևի թե սցենարը գուցե եւ փոխվում է կինոյի ընթացքում, այսինքն ֆիլմի նկարահանման ընթացքում։
Այո, գիտեք,
կարող են հարազ մի քիչ հեռանալ, չէ՞, բուն սցենա։
Շատ հաճախ է եղել, շատ մեծ ռեժիսորներ իրենց տեքստերում օրինակ Ֆելինին, շատ հաճախ այդպես հանդիպում ենք, այսինքն իրենց այդ ընդհանրապես կինոյով հետաքրքրվող եւ կինո նկարելու զող մարդիկ պետք է առաջին հերթին ֆիլմեր դիտեն։ Եվ ունենան ինքնուրույն իրենց մոտեցում կարծիքը, հետո նաև պետք է կարդան իրենց ռեժիսորներին, հետո նոր մնացած մարդկանց կարծիքին ականջալուր լինեն։ Ես այդպես եմ կարծում, եւ Ֆելինին օրինակ ասում է, որ շատ հաճախ այսպես սցենարը, որ իր ձեռքին եղել է, դա կարծես եղել է իրեն առաջ տանող, մղող, նախնական կարծես փուլի է վերածվել ֆիլմը ստեղծելու ճանապարհին։ Շատ դեպքերում հենց ֆիլմի ստեղծման ընթացքում տեղի են ունենում շատ լուրջ գյուտեր, մեկ-մեկ կյանքն է հուշում, մեկ-մեկ հենց ռեժիսորը տեղում հասկանում է, որ պետք է փոփոխություններ մտցնի։ Տարբեր եղանակներ կան, տարբեր մոտեցումներ կան, կան ռեժիսորներ, որոնք երկաթե սցենար այդ Պուդովկինի երկաթե սցենարի կողմնակից են, այսինքն երբ սցենարում արդեն ամեն ինչ մանրակրկիտ ձևով մշակված է, անգամ մոնտաժը կա սցենարի մեջ արդեն հաշվի առնված, կամ ասենք որ Ռենե Կլերը, հա, ֆրանսիացի մեծ ռեժիսոր, դասական Ռենե Կլերը ասում էր ֆիլմ մա պատրաստ է, մնում է այն նկարել։ Դա նշանակում է, որ ինքն իր մեջ արդեն տեսել էր ֆիլմը։ Կամ ասենք Փելեշյանը, որ ասում է, ես տեսել եմ արդեն այդ ֆիլմը, որ ուզում է նկարել, այդ մեծ իր նախագիծը, որ այսքան տարիներ չարչարկվում եւ չի ոչ մի կերպ հասնում այդ փուլին, որ սկսի նկարել, որովհետեւ մեծ ուրեմն գումարների հետ է կապված, դա շատ մեծ այդպես նախագիծ է, բայց ինքը ասում է, ես այդ ֆիլմը տեսել եմ, ուզում եմ նկարել, որպեսզի դուք տեսնեք, մենք հանդիսատեսս տեսնենք։ Այսինքն սցենարը եւ կարող է լինել արդեն ճշգրիտ պարտիտուր, որը պետք է հնչեցվի էկրանի լեզվով, եւ միևնույն ժամանակ սցենարը կարող է լինել նաեւ այսպես խթանիչ մի բան ֆիլմ նկարելու ճանապարհին։
Օրինակ երջանկայի շատակ Ալբերտ Մկրտչյանը գրել է մի քանի,
այո, նա հաճախ էր իմպրովիզացիա,
եւ այո, որտեղ եւ նրա վրա ազդում էր եղբայրը, Մհեր Մկրտչյանը, ասում են, որ ինքը
դերասան եւ դերասանի ակտիվություն կար այդտեղ, եւ ինքն էլ էր փոփոխություններ որոշ մտցնում, այո, այդ իմպրովիզացիոն էսպես եղանակն է, ռեժիսուրայի իմպրովիզացիոն տեսակը, իհարկե, բայց գիտեք, ես վստահ եմ, որ առհասարակ ուզածդ ոլորտում իմպրովիզացիայի ընդունակ մարդը ենթադրվում է, որ ունի իր մեջ այնպիսի պաշար, որի շնորհիվ նա կարող է շատ տարբեր կոմբինացիաներ, շատ տարբեր տեղում այսպես նոր ոչ նախապես պատրաստված բաներ անել, բայց որպեսի դա հնարավոր լինի, ինքը իր մեջ ահռելի պաշար պետք է ունենա։ Դա եւ բնատուր տաղանդի, եւ կուտակումների, կրթության, պրոֆեսիոնալիզմի, այսինքն շատ բաներով կարող է պայմանավորված լինել։ Ես մի բանի մասին կուզեի խոսել, եթե թույլ կտաք, տեսանելիության մասին եմ ուզում խոսել, որովհետև երբ մենք կարդում ենք տեքստը, մենք նույնպես այն կարծես տեսնում ենք, բայց մենք տեսնում ենք մի տեսակ ներքին աչքով, կարծես մտքի եւ մեր այդ ներքին աչքերով ենք տեսնում այդ պատկերները, օրինակ Դանիել Վարուժանի, մեր հանճարեղ պոետի, հա, ցորյանները հուշիկ կարթնննան։ Տեսեք, դա պատկեր է, որը մենք ներքին մեր աչքով, հոգու աչքերով կարող ենք տեսնել։ Դե թող որևէ ռեժիսոր նկարի, թե ինչպես են ցորյանները արթնանում, հուշիկ եւ ամբողջ, կամ հիմա այսպես անցում կատարեմ Հրանտ Մաթեոսյանին, մեր շատ մեծ արձակագրին, մեծագույն ընկերներից մեկին, որը ասում էր, որ արտը լուր սպասում էր։ Այսպիսի նախադասը, արտը լուր սպասում էր։ Սա տեսանելի է, բայց մեր ներքին հայացքով, ներահայաց այսպես սուզման միջոցով մենք կարող ենք այդ պատկերը տեսնել։ Եթե այսպես բառացի ճիշտ կհիշեմ, ուրեմն արտը լուր սպասում էր, հասկերը կեցած էին ձիգ ուղիղ, ոչ մեկը մյուսի արևը չեր խլում։ Սա շատ տեսանելի է, բայց ներքին աչքով տեսանելի պատկեր, կամ մեր մյուս խոշոր արձակագրի Աղասի Այվազյանի տեքստից օրինակ բերեմ, կարծեմ այդ պատմվածքից է հենց խոսքի երկարությունը այդպես էր կոչվում, որ ասում են կայարանում, ասում հենց սկզբում ամենակարծեմ հենց առաջին նախադասությունն էր, հա, դրանք ինձ շատ դուր են եկել եւ այդպես հիշապահվել են իմ մեջ որպես կինոյի եւ գրականության այդպես հարաբերությունների եւ արդյունավետ հակադրության Այո, շատ արդյունավետ հակադրության օրինակներ կինոյի եւ գրականության։ Տեսեք, ասում եք կայարանում աղմուկ ասես Երևանից մնացած լիներ։ Եթե մենք փորձենք իլյուստրացիա անել, այո, այդ աղմուկը ձայնագրել, հետո ցույց տալ առավոտ եւ այդ ձայնագրությամբ, դա կլինի այդ հրաշալի գրական տեսանելի, բայց ներահայաց իմաստով տեսանելի պատկերի իլյուստրացիա, նկարազարդում, որը կինոյին պատիվ չի բերի, իսկ գրական այդ հիմքն էլ կպչացնի։
Բայց դա լավագույն պատմվածք է, որտեղ ժամանակը եւ տեմպը, այսինքն միանում են,
եւ
տարես տղամարդն ու տարեցկինը ամբողջ ժամանակ զրուցում են, եւ այդ երկար զրույցը հենց բերում է վերնագրին։
Ես ապշել եմ դրա վարպետության, այդ տեքստի վարպետությամբ նաեւ, ոչ միայն այդտեղ տաղանդն է, այլև մեծ վարպետությունն է խոսում, բայց երբ մենք ուզում ենք ուղղակի կինոյի հետ համեմատ մատության մեջ դնել, լոկ այդ իմաստով ես ուզեցի այդ համեմատությունը։
Նաև Լևոն Խեչոյանի պատմվածքը «Հողի դողը» եւ նշանավոր ֆիլմը «Հողը դողում է», չէ՞, այդ հետաքրքիր, ես հիշեցի Լևոն Խեչոյանի պատմվածքի վերնագիրը եւ բաստոնի մի դեպքում «Հողի դողը», մի դեպքում «Հողը դողում է»։ Դա էլ է հետաքրքիր պատկեր, որը շարժման տեմպ ունի։
Այո, Ռուբեն Հովսեփյանն էլ ուներ «Հնձան» ֆիլմը, որ հիշատակեցի, ուրեմն այդ ֆիլմի սցենարում կա այդպիսի պահ, երբ Սոս Սարգսյանը, գլխավոր հերոսներից մեկը, դերակատարներից մեկը պատմում է, որ ինչպես ծառը հատվելուց առաջ դողում էր, կարծես մատաղացու գառան նման, ինքը ծառը, դա ուղղակի այսպես աննկարագրելի գեղեցիկ եւ շատ խորքային մի պատկեր է, որ առկա է սցենարում եւ ֆիլմում, այս դեպքում երկու։
Այս դեպքում Փարաջավի նրանգույնն էլ հետաքրքիր չէ, միանգամից գույնն ենք պատկերացնում ու ֆիլմում դա բացվում է,
բացվում է։ Գույն, պատկեր, մոնտաժ եւ այս ֆիլմում թերևս խոսքը շատ ուրիշ մի տեսակ գործառույթ է ձեռք բերել։ Չենք կարող ասել, որ այն երկրորդական է, իդեպ Հրանտ Մաթևոսյանի հայերեն տարբերակի մասին է խոսքը ֆիլմի, այսինքն օրիգինալ տարբերակի, ոչ թե Սերգեյ Յուտկեվիչի վերափոխած տարբերակի։ Հայերեն այդ օրիգինալ տարբերակում տարբեր այսպես տեսարանների արանքում այդ տեսարանները կապվում են իրար այսպես տիտրերով, որոնց հեղինակը Հրանտ Մաթևոսյանն է եղել, եւ նա այդ իր տեքստերի միջոցով կարողացել է եւ արտահայտել այն մի քիչ այսպես ինչ որ իմաստով անհասանելի թվացող այդ փոխաբերական այդ կինոտեքստը։ Ինքը չի մեկնաբանել, իլյուստրացիա չի արել, բայց շատ այսպես որոնք փոքրիկ այդ տեքստային հատվածների միջոցով կարողացել է բացահայտել, ավելի արտահայտել այն պատկերաշարի խորուրդը, որ մինչ այդ մեզ ներկայացված է, եւ հաջորդը, որը պիտի հաջորդի դրան։ Շատ հետաքրքիր հարաբերություններ են։
Մեր վերջին շրջանի փաստորեն 2000 արձակագիրները եւ Աղասի Այվազյանը եւ Հրանտ Մաթևոսյանը հրաշալի սցենարիստներ են եղել փաստորեն եւ լավ ֆիլմեր են ստեղծվել դրանց սցենարներով։ Եվ վերջում մեր հաղորդման ավանդական հարց, այսօր որ գրքերն են զարդարում ձեր գրասեղանը կամ գիրքը։
Ես պիտի խոստովանեմ, որ Էքզուպերիից այդպես էլ չեմ կարողանում ազատագրվել, մանավանդ այս պահին նոր բնագրից Շուշանիկ Թամրազյանի թարգմանությամբ այս տարբերակն է հիմա իմ գրասեղանին, եւ ես նույնիսկ այսպես ներքոստ համեմատումներ եմ անում, որովհետեւ այդ գրքույկը հիշում եմ, սկզբում կարդացել էի ռուսերեն, հետո կարդացել էի հայերեն, եւ հիմա այս նոր թարգմանությունը, որը ինչպես ես կռահում եմ, առավելագույնս մոտ է բնագրին, ֆրանսերենին, բայց միևնույն ժամանակ շատ լիարժեք հայերեն է, ոչ թե թարգմանված հայերեն, եւ ես հիմա փորձում եմ համտեսել այդ տեքստի ծալքերը բոլոր, որոնք հիմա բացվում են բոլորովին նոր երանգով։ Եվ իհարկե Վիլյամ Սարոյան ինձ համար շատ թանկ հեղինակ։ Իհարկե ռուս դասական գրականությունը միշտ ուղեկցում է մեզ, շատ ինձ համար սիրելի Խոսե Օրտեգայի գասետի գործը, Մշակույթի փիլիսոփայություն, այդ գործն է շատ էլի այդպես գրասեղանին ներկա
զարդարում է,
այո, եւ իհարկե պոեզիա հնարավորին չափ, գոնե քնից առաջ պետք է գոնե մեկ բանաստեղծություն կարդալ եւ նոր ասել ինքդ քեզ բարի գիշեր։
Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Գրական ընտրանի հաղորդաշարի այսօրվա մեր հյուրներ կինոգետ Ծիրանուր Գալստյանը։ Միշտ հանդիպում։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։